Nyt alkaa Martina Andreen Robolove, operaatio Copperblood. Suomentanut Tarja Braun, lukija Mervi Takatalo, kustantaja Saaga. Tämän romaanin henkilöt, nimet ja tapahtumat ovat fiktiivisiä ja syntyneet kirjailijan mielikuvituksesta, eivätkä kuvaa todellisuutta. Samankaltaisuus elävien tai kuolleiden henkilöiden kanssa on puhtaasti sattumaa, ei tarkoituksellista. Tarinan tapahtumilla ei ole minkäänlaista yhteyttä todellisiin paikkoihin, organisaatioihin ja tapahtumiin. We are born alone. We live alone. We die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we are not alone. Orson Welles. Prologi. Ikuinen syyllisyys. Helmikuu 2056. Pan-Amerikan valtiot, kuoleman kentät. Jumalauta, Rachel. Lennox huusi vajaan 200 jaardin päästä, kun hän näki tilanteen eskaloituvan. Anna jo se perhanan laukku niille idiooteille. Hän luovutti hyvän paikkansa sosiaaliaseman ruokajonossa ja juoksi niin nopeasti kuin pystyi muurin varjossa odottavan vaimonsa luokse. Tämä oli kuitenkin liian kaukana, jotta Lennox olisi ehtinyt hätiin välittömästi. Treenatulla rutiinilla hän tarttui oikeaan kylkeensä, mutta ei löytänyt pistooliaan, jota hän oli kantanut kotelossa vielä muutama viikko sitten. Menetettyään työnsä poliisina hänen oli täytynyt jättää ase poliisiasemalle, ja yksityishenkilöt eivät saaneet rangaistuksen uhalla kantaa asetta Detroitissa. Perhana, hän kiroili, kun Rachel piti yhdellä kädellä kiinni repustaan, aivan kuin se olisi hänen koko elämänsä. Toisella kädellä hän otti vauhtia ja löi yhtä hyökkääjää nyrkillä naamaan niin kovaa, että tämä hoippui taaksepäin ja piti kiinni verta vuotavasta nenästään. Lennox tiesi, että Rachel kamppailisi edelleen, vaikka voittaminen oli mahdotonta. Nämä jätkät eivät hellittäisi. Se oli selvää. Hyökkääjät huomasivat Lennoxin vasta sitten, kun tämä oli jo melkein heidän lähellään. Paniikissa yksi naamioituneista veti esiin vanhanaikaisen pistoolin. Mutta hän ei ampunut Lennoxia, vaan Rachelia kohti. Lennox ei muistanut enää, mikä oli vahvistanut hänen pahimmat pelkonsa. Laukaus vai tulenleimahdus? Hän näki silmissään vain yhden kuvan. Miten Rachel kaatui, hidastettuna, iso verinen reikä rinnassaan. Pitkät mustat hiukset seurasivat kuolevaa kehoa kuin tuulessa heiluva viiri. Rachel oli tuskin maassa, kun yksi miehistä riuhtaisi hänen reppunsa ja juoksi paikalta muiden tyyppien kanssa. Kun Lennox viimein kyykki Rachelin vieressä kuumalla asfaltilla ja yritti turhaan sulkea rinnassa olevan haavan pelkin käsin, Rachel katsoi häntä suurilla surullisilla silmillään aivan kuin hän ei voisi uskoa, mitä juuri oli tapahtunut. Lennox huusi Rachelin nimeä. Rachel ei vastannut. Sen sijaan Lennox kuuli äänekkäästi ja selvästi oman sisäisen äänensä. Hän on kuollut, Len. Ei helvetti. Hän on kuollut. 3 kuukautta myöhemmin. Lennox lusikoi nopeasti pavunpalkopuuroa, vaikka se olikin yhtä mautonta kuin hyönteisjauho, jota Ed tarjosi hänelle tavallisesti väittäen sen vahvistavan lihaksia paremmin kuin lihan. Hänen täytyi kuitenkin syödä jotain. Muuten hän ei selviäisi nyrkkeilyotteluista, joilla hän suorastaan rankaisi itseään Rachelin kuoleman jälkeen. Ed Pakorski, kaljupäinen vajaa 60, jonka kasvoja oli kohotettu niin usein, että hän näytti Area 51 avaruusoliolta, seisoi hoputellen Lennoxin takana. Hän oli löytänyt Lennoxin Rachelin kuoleman jälkeen Detroitista sillan alta ja, vaikka tämä oli silloin ollut melko riutunut, tunnistanut heti Lennoxin nyrkkeilijän kyvyt. Lennox oli 20, yli 190 senttiä pitkä ja hänen käsivarsiensa jännenväli oli melkoinen. Vähän proteiinia ja sinusta tulee kunnon jätkä. Ed oli puhunut Lennoxin ympäri ja luvannut tälle kuivan oleskelupaikan omasta huoneistostaan sekä katutaistelijan paikan klubissaan, jossa hän tavallisesti antoi ihmisten taistella koneita vastaan. Lennoxilla ei ollut enää minkäänlaisia säästöjä, joten hän ei miettinyt kauan.